Es domāju, tas ir vairāk tajā pusaudžu vecumā, kad ir vēlme pārkāpt robežas, būt brīvam un neatkarīgam, tanī pat laikā būt ļoti mīlētam un saprastam. Un tad šīs mīlestības vārdā, ka īsti vēl nav spēja saprast, kādas būs sekas konkrētai darbībai, tad jā, un cilvēki var izdarīt kaut ko tādu, pēc tam viņi paši to nožēlo, bet tanī brīdī nu, tā bija tāda situācija, viņi gribējuši patikt viens otram puišu meitenēm, meitenes puišiem. Faktiski, jebkur šī fotogrāfija ir pieejama visiem, un tikpat, kā var teikt, mūžīgi mūžos. Tas nozīmē, ka potenciālais darba devējs, ja potenciālais nākamais dzīves draugs, ja draugi, visi, jebkurā laikā šīs pildes var apskatīt.